Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo da li će Srbija, gradeći bolje odnose sa susjedima, lakše do Evropske unije. Kakve ustavne promjene u Bosni i Hercegovini predlaže nova španjolsko-američka inicijativa? Kako je crkvena imovina podijelila vladajuću garnituru u Crnoj Gori? No prije ovih tema, nekoliko dnevnih izvještaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radni tjedan u Moskvi počeo je stravičnim terorističkim napadom na podzemnu željeznicu, kojom se dnevno inače preveze više od pola milijuna ljudi. Priredio Predrag Tomović.
Prvi podaci ruskih obavještajnih službi govore da su napad izvele dvije žene i da iza eksplozije u moskovskom metrou stoje teroristi, kaže šef Federalne službe bezbjednosti Aleksandar Bortnikov.
Naše prve teorije govore da su napad izveli teroristi sa Sjevernog Kavkaza.
Najviši ruski zvaničnici najavljuju brzu i bespoštednu akciju protiv terorista koji su posijali smrt u moskovskom metrou, predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev.
Linija na podavljenje.
Nastavit ćemo borbu na suzbijanju terora u našoj zemlji. Nastavit ćemo akcije protiv terorista bez imalo zazora i do kraja.
I premijer Vladimir Putin najavljuje odlučnu akciju protiv odgovornih za jutrošnji napad na moskovski metro.
Ja uvjeren.
Ubijeđen sam da naše službe neće štedjeti napor da otkriju i kazne počinioce ovog zločina. Teroristi će biti uništeni.
Teroristi budu uništeni.
Podrška Rusiji stiže iz NATO-a i Evropske unije. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen poziva alijansu da sarađuje sa Rusijom u borbi protiv terorizma. Nema opravdanja za napade na nevine civile, kaže Rasmussen. Evropska unija poručuje da je spremna da sarađuje na svaki način kako bi teroristi bili zaustavljeni. Portparolka predsjednika Evropske komisije Arenkilde Hansen.
Evropska unija odlučna je podržati vlasti u naporima u borbi protiv svih oblika terorizma.
Jutrošnji napad je najsmrtonosniji u Rusiji još od avgusta 2004. kada je u padu dva aviona poginulo 72 ljudi. Istoga mjeseca bio je napadnuti metro u Moskvi. Tada je poginulo 10 osoba.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenio je da je proces decentralizacije jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava društvo, izvještava Želimir Bojović.
Na otvaranju dvodnevne konferencije o decentralizaciji u Skupštini Srbije Boris Tadić rekao je da pitanje decentralizacije na kraju podrazumeva i ustavne promjene jer će jedino tako imati svoj pravi smisao i upozorio da se bez toga pitanje decentralizacije lako može pretvoriti u politički folklor.
Svaka institucija pitanjem decentralizacije mora da se bavi. To nije kratak postupak, minut, dva, godinu, dve. To je postupak, to je jedan društveni proces koji zahtjeva vrijeme, zahtjeva strpljenje, pažljivo, brižljivo planiranje, ali ideju šta želimo na kraju da postignemo. Za pitanje decentralizacije i regionalizacije nam je potreban plan bolji nego svaki koji smo do sada imali.
Na pitanje našeg radija da li ovakve političke odluke iza kojih stoje predsjednik Republike, ali i čitave institucije osmišljene da se samo tim pitanjem bave, znači da je država odlučila da decentralizaciju zaista sprovede, predsjedavajući Nacionalnog savjeta za decentralizaciju Republike Srbije Nenad Čanak kaže.
Ne, apsolutno ne. Ovo su koraci koji obezbeđuju da se o toj temi počne govoriti. A od toga što smo o nečemu govorili, od toga da li smo nešto uradili, kao što znamo iz naše istorije, veliki je put.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ministar obrane Njemačke Karl Theodor zu Guttenberg tokom posjeta Kosovu ocijenio je da će savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde utjecati na daljnja kretanja oko Kosova. Gzimba Žaku javlja.
Stav Njemačke što se tiče statusa Kosova, jasan, taj stav izrečen u prošlosti i taj stav važi dalje. Što se tiče stava Njemačke i mojih očekivanja od Međunarodnog suda pravde, želim da naglasim da prvo treba da sačekamo da se donese odluka, jer ne možemo prethodno reći kakva će biti. Njemački ministar smatra da odluka Međunarodnog suda pravde neće proći bez posljedica. Od savjetodavnog mišljenja koje će biti doneto ove godine zavise neka druga kretanja, tako da to može imati posljedice za budućnost, rekao je Gutenberg. Poslije susreta sa predsjednikom CDU, koji je zahvalio Njemačkoj na svesrdnoj pomoći, ministar Gutenberg se susreo sa premijerom Kosova Hašimom Thacijem. Ministar Gutenberg se susreo sa komandantom KFOR-a Markusom Bendlerom i obišao pripadnike njemačkog kontingenta u okviru KFOR-a. Njemačka je među zemljama sa najvećim brojem vojnika u okviru KFOR-a, trenutno na Kosovo. 1500 njemačkih pripadnika Bundeswera koji su raspoređeni u multinacionalnu borbenu grupu Jug sa sedištem u Prizrenu. Ministar Gutenberg je ocenio da je smanjenje pripadnika KFOR-a rezultat bolje bezbednosne situacije na Kosovu i da će dalje smanjenje međunarodnih mirovnih snaga zavisiti od situacije ukupne bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu. Slijedi tematski dio emisije. Posljednjih dana lideri Zapadnog Balkana sve češće govore o evropskim integracijama, a u drugi plan odlaze višemjesečne razmirice, posebno na relaciji Zagreb-Beograd. Da li je otvorena nova stranica u regionalnoj suradnji, u čemu čini se prednjače srpski i hrvatski predsjednik? Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Proleće je donijelo otopljavanje i u međusobnim diplomatskim odnosima u regionu. Potkrepljen lepim vremenom ili ne, tek optimizam u početak nove ere saradnje je itekako prisutan. Od predsjednika Srbije i Hrvatske, koji su se u nepunih par dana dva puta sreli, do šefova diplomatija zemalja regiona, koji su se najprije okupili u Beogradu, a sada i u Budimpešti, svi potvrđuju spremnost na saradnju. Tema susreta u Budimpešti je upravo proces stabilizacije u regionu i evropske integracije Zapadnog Balkana. Namera susreta Josipovića i Tadića je delom bila i da se vrlo jasno pokaže da kreće nova era i način komuniciranja i rješavanja problema, kaže za naš radio Romana Vlahutin, savjetnica hrvatskog predsjednika za regiju, odgovarajući na pitanje da li je ovim susretima otvorena nova stranica u regionalnoj saradnji.
Predsjednici su htjeli pokazati da nama ne treba niko da bi nas privodio da razgovaramo jedni s drugima, da nema nikakve potrebe da se sastajemo na marginama raznih multilateralnih skupova, nego da smo mi kao država i kao društva zreli i sposobni komunicirati jedni s drugima i rješavati probleme koji postoje i pred kojima ne treba zatvarati oči na najbolji i najkonstruktivniji mogući način.
Susreti Tadića i Josipovića najprije u Opatiji, a onda i u Briselu na subotnjem forumu 2010, gdje su dobili petominutni aplauz, za Vlada Pavićevića iz Foruma za međunarodne odnose su odlična vest. Ovi susreti su ipak tek početak, ali obećavajući, rekao je Pavićević u našoj jutarnjoj emisiji.
Mislim da na osnovu ovih susreta treba zaključiti da nije moguće očekivati rješavanje svih problema u jednom trenutku. Već se može očekivati da ovi sastanci upućuju na jednu mogućnost da obojice predsjednika dve države krenu u definisanje prioriteta međusobne saradnje i odnosa. I moje mišljenje da je najbolja stvar koja proizilazi iz toga upravo ovo evropsko savezništvo ili partnerstvo preko kojeg lideri dve susjedne države saopštavaju da ideja Europe i njene vrednosti jeste ono što najviše spaja ove dve države i ja mislim da je to obećavajuće.
Ključna poruka lidera regiona posljednjih dana je da nijedna zemlja Zapadnog Balkana ne smije uslovljavati drugu državu u evropskim integracijama zbog nerešenih bilateralnih odnosa. Posljednji mjeseci bili su ispunjeni razmiricama suseda, pre svega Bosne i Hercegovine i Srbije zbog slučaja Ganić, Hrvatske i Srbije zbog dolaska kosovskog predsjednika na inauguraciju Hrvatskog, te međusobnih optužbi Podgorice i Beogradu u vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala. Zahvaljujući Briselu, svuda u regionu probila je svest o neophodnosti regionalne saradnje, kaže nam spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić,
koji je vrlo jasno dao do znanja da regionalna saradnja predstavlja snažnu komponentu i preduslov uključivanja u evropsku porodicu, da su lideri ovdje u regionu od Beograda, Sarajeva, Tirane, Prištine shvatili da to tako mora da bude.
Međutim, naš sagovornik nije uveren da povremenih trzavica neće biti i dalje.
Zato što su one, nažalost, veoma često se koriste u funkciji unutrašnje politike. Prema tome, ako nekome bude zatrebalo da malo zaoštri situaciju, bilo na koji tačaka u regionu, u glavnim gradovima, mislim da će se to i događati. Ali ono što treba očekivati to je da intenzitet tih razmirica ipak počinje da gubi na snazi.
Ipak Romana Vlahutin iz ureda hrvatskog predsjednika zaključuje da je generacija ovih političara svesna svoje obaveze.
Da moramo napraviti tu vrstu stabilnosti u ovoj regiji, da se ono što je bilo prije 20-15 godina ne samo da se više nikad ne dogodi, nego naprotiv da moramo jedni drugima pomagati. Jer jedino kad sve zemlje jugoistoka Europe budu do kraja ušle u Europsku uniju, znači kad sve budu članice Europske unije, možemo svi biti zadovoljni i sigurni da je ta stabilnost definirana zauvijek.
Brdo kod Kranja, koje je danima punilo medijske izveštaje zbog odbijanja Tadića da se pojavi zajedno sa kosovskim liderima, kao da je zaboravljeno. Sada Tadić najavljuje posete i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, ali i istorijsku posetu Albaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini 6. i 7. aprila trebali bi, kako je najavljeno, raspravljati o Madridskoj deklaraciji koju je sačinila Španjolska kao predsjedavajuća Europske unije. Iako dokument još nije službeno predstavljen, politički lideri u Bosni i Hercegovini već unaprijed imaju svoj stav o njemu. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Madridska deklaracija jedan je u nizu dokumenata kojim Evropska unija i američka administracija žele privoliti bosansko-hercegovačke političke lidere na promjenu postojećeg ustava. Iako još uvijek javnosti nije predstavljena, pojedini mediji objavili su njen sadržaj. U prvom planu deklaracije je jačanje državnih institucija kroz reorganizovanje ovlasti predsjedništva Bosne i Hercegovine, vijeća ministara i parlamentarne skupštine. Istovremeno navodi se i da bi u ustav trebalo uvrstiti ovlasti koje su prenesene s entiteta na državu u područjima odbrane, obavještajnog sektora, uprave za indirektno oporezivanje i sudstva. Evropska unija i američka administracija traže i reforme koje će Bosni i Hercegovini omogućiti brži put ka Uniji i NATO savezu. Iako još nisu ni sjeli za sto kako bi razgovarali o deklaraciji, bosansko-hercegovački politički lideri već sad imaju primjedbe na njen sadržaj, ponavljajući od ranije poznate stavove o budućem ustroju države. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Za nas nije prihvatljivo da ukoliko se traži unošenje ustav svega onoga što je nasilno prenešeno na nivo Bosne i Hercegovine da se to ugradi, kao i eventualne mogućnosti da se u najširem krugu ili u najnačelnijem načelu dovede u pitanje entitetskog glasanja.
Čak predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, koji je do sada u svim pregovorima o promjeni ustava nastojao da bude postignut konsenzus, ovaj put ima negativan stav o deklaraciji, ocjenjujući je kozmetičkom.
I mi nismo za takve deklaracije, jer takvi deklaracija imamo potpisani do sada više puta od one deklaracije koja je potpisana u Washingtonu pred Kondolizom Rice do deklaracija koje su značile uspostavu vlasti u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić.
Ja sam uvjeren da kroz konstruktivan dijalog ne možemo ništa izgubiti, a koliko ćemo dobiti to ćemo vidjeti.
Prvi čovjek Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović Madridsku deklaraciju je na neki način prisvojio. Nakon povratka iz Madrida sredinom prošle sedmice je počeo razgovore sa BiH liderima predstavljajući im sadržaj deklaracije, pak u javnosti je bio škrt na riječima.
Dobili smo jedan dokument na dvije stranice koji je upravo deklarativan, jedno opredjeljenje za Bosnu i Hercegovinu, njen europski put koji bi mi kao predstavnici stranaka trebali potpisati.
Predsjednik socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija javnosti je pokazao papir, odnosno dvije stranice na koliko je deklaracija otkucana.
Suština ove deklaracije je da se prihvata da ćemo posle izbora početi ozbiljno da radimo. Iskreno moram priznati, ne kažem da će ovo biti od pomoći, ne kažem da ovo može odmoći, ali ako vladajuća petorka nije u stanju ovako nešto da prihvati da će jednostavno ova zemlja jednog dana biti normalna.
I predsjednik partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić uvjeren je, iako nije imao priliku da vidi sadržaj deklaracije, kako bez obzira koje elemente deklaracija sadržavala, politički lideri neće postići saglasnost.
Jer ova vlast u krajnjoj liniji funkcioniše na sukobu. Zamislite sad ljude koji sjede u istoj vlasti, koji su 4 godine proveli svađajući se, sad na kraju mandata da se o nečem dogovore. Nema šanse.
I dok bosansko-hercegovački politički lideri već sada pokazuju nezainteresovanost prema onome što im se nudi kao mogućnost izlaska iz političkog ćorsokaka, evropski parlamentarac Jelko Kacin ocjenjuje kako je deklaracija napisana u izuzetno pozitivnom duhu, te da njena poruka ne treba biti upućena isključivo političarima, već i građanima Bosne i Hercegovine.
Da Bosna i Hercegovina kakva je u ovom momentu nije funkcionalna država i da bi samo funkcionalna država mogla dobiti status zemlje kandidata i početi pregovore sa Europskom komisijom. Ova deklaracija je napisana u izuzetno pozitivnom duhu i ako bi potpisnici te deklaracije nju željeli implementirati, to bi u praksi značilo da za vreme predizborne kampanje ne bi više bilo toliko tih provokacija tipa raspada Bosne i Hercegovine što dolazi iz jedne opcije ili optuživanje iz druge strane da neko želi srušiti Bosnu i Hercegovinu.
Sastanak političkih lidera Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Evropske unije i američke administracije na kojem je glavna tema Madridska deklaracija zakazan je za 6. i 7. april. Iako se od njih u prvom planu traži da samo stave potpis na nešto što će zemlju približiti euroatlantskim integracijama poslije oktobarskih izbora, već sada se može naslutiti da će i to biti nemoguća misija. Ukoliko se desi takav scenarij na što upućuju njihove izjave, još jednom će i definitivno potvrditi da s njima na vlasti Bosna i Hercegovina i njeni građani teško da će biti dio Evropske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori gotovo je dežurna tema odnos crkve i države, odnosno pitanje vlasništva nad crkvenom imovinom. Osim što je to predmet oštre polemike između predstavnika Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve, nerijetko se čuju različiti glasovi unutar vladajuće garniture u Crnoj Gori. Tako je predsjednik Filip Bujanović u intervju za List Dan negirao nedavne tvrdnje predsjednika parlamenta kako će država preuzeti crkvenu imovinu, uključujući i manastir Ostrog. Sa više detalja iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Predsjednik Crne Gore Filip Pujanović poručio je u intervju za današnji List Dan kako se država neće miješati u unutrašnja crkvena pitanja, precizirajući da se to odnosi na manastir Ostrog i sve druge crkve i hramove koji pripadaju mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Pujanović je dodao kako mu nije poznat primjer moderne države u kojoj su, kako je istakao, mimo svih principa crkve i bogomolje proglašene državnom imovinom. Takvo mišljenje predsjednika države bitno odudara od mišljenja predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koji smatra da država treba da preuzme vlasništvo nad imovinom Srpske crkve u Crnoj Gori. Komentarišući posljednju izjavu Vujanovića, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović primjećuje kako se Vujanović mnogo bolje snalazi od Krivokapića kada su u pitanju principi funkcionisanja sekularne države.
Koliko je crkva dužna i bilo koja druga vjerska zajednica da poštuje državne propise i zakone, toliko je važno da i država poštuje crkvene propise, a naravno da poštuje i crkvenu imovinu. Ono što kod mnogih političara i djelatnika u Crnoj Gori izaziva određenu zabunu, to su neki primjeri s kraja 19. vijeka, kad je pitanje odnos crkve i države u Crnoj Gori, ali ljudi zaboravljaju da je tada pravoslavna crkva imala status državne vjere i da je bilo veoma teško razdvojiti i razlikovati državne crkvene institucije. Svaki argument sa koje god strane da mu pristupi ukazuje na to da treba poštovati odvojenost crkve države i mislim da gospodin predsjednik je dosljedan u tome i da pokazuje pravi put kako se treba prema tome nositi.
Kako u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista objašnjavaju bitne razlike u izjavama njihovog potpredsjednika Filipa Vujanovića u odnosu na izjave predsjednika koalicione socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića. Portparol Rajko Kovačević primjećuje kako mediji pojednostavljuju priču isticanjem, kako kaže, navodnih namjera države da otima crkvenu imovinu.
Suština je nešto sasvim drugo, odnosno da postoji opravdanost za preispitivanje vlasništva nad pravoslavnim crkvama i manastirima, uvažavajući stanovišta o tome kojih je gradio, čije su vlasništvo bile do nasilnog oduzimanja, a država je tu da obezbijedi da se, ukoliko se pokrene, ta pitanja rješavaju po pravdi, ustavu i zakonu. Ništa više ni manje od toga.
Dakle, vi ne mislite da postoji bilo kakvo bitnije mimoilaženje po tom pitanju između DPS-a i SDP-a?
Da, upravo tako.
Podsjetimo, u nedavnom intervju Radiju Crne Gore, a potom i za Sarajevski nedjeljnik Dani, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić naglasio je kako se crkve i manastiri u Crnoj Gori, uključujući i najveću pravoslavnu svetinju Ostrog, moraju vratiti u vlasništvo države, što je bio povod za oštre reakcije u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, u kojoj su Krivokapića nazvali srbofobom. Na pitanje kako komentariše stav Krivokapića kako pravoslavne crkve i manastiri u Crnoj Gori u međuvremenu moraju biti dostupni i vjernicima srpske i crnogorske crkve, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović odgovara.
To komentarišem kao brutalno miješanje u pravila i principe crkvenog života, dakle kao što je on predsjednik parlamenta, sledeći zakonima, a ne nečim željama, tako i crkva i vjerski objekti u Crnoj Gori isto tako mogu da budu korišteni samo u skladu sa crkvenim propisima, a ne sa nečim željama, makar to bile želje i predsjednika parlamenta. Dakle, on takvim najavama debelo narušava principe odvojenosti crkve od države i promoviše bezakonje kada je riječ o životu crkve u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I još dvije aktualne teme, jedna iz Hrvatske, druga iz Srbije. Oduzimanje imovine stečene kriminalom izazvalo je potres u srpskom podzemlju, a na udaru takvog potresa odnedavno su se našli i optuženi i osumnjičeni za ratne zločine. Ova zakonska mjera jedna je od najvažnijih u reformi srpskog pravosuđa, zbog čega dužnosnici u Beogradu tvrde da borba protiv organiziranog kriminala i ratnih zločinaca vidno napreduje. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prvi put u istoriji srpskog pravosuđa tužilaštvo Srbije za ratne zločine zatražilo je oduzimanje imovine osumnjičenima, a trenutno je reč o desetak osoba u dva velika predmeta koji su nedavno pokrenuti. Tužilaštvo se fokusiralo na 4 lokacije na kojima je ubijeno više od 250 ljudi, izjavio je tužilac Vladimir Vukčević.
Ove zločine počinilo 30 lica koji danas u Srbiji važe za veoma bogate ljude. Svi žive u velikim vilama, voze skuposje limuzine, kupili su veliki broj nekretnina, poslovne lokale. Tužilaštvo za ratne zločine će sa novom praksom zahtjevima za privremeno oduzimanje imovine optuženih za ratne zločine nastaviti i u budućim procesima da razmatraju se mogućnosti kako bi odredbe novog zakona koji to omogućavaju mogli da se primjene i na već završene procese.
Kažnjavanje ratnih zločinaca i saradnja sa Haškim tribunalom su prioriteti srpskog pravosuđa, kaže ministarka pravde Snežana Malović, i Srbija stoji iza tvrdnje da će ispuniti svoju međunarodnu i moralnu obavezu da uhapsi optužene Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Kazna za počinioce mora biti potpuna, tako da će u predmetu Ćuška za zločin nad Albancima imovina oduzeta od osumnjičenih biti vraćena našim sugrađanima u Bujanovcu i Preševu, najavila je Malović.
Želimo da na taj način kaznimo zločin i ispravimo nepravdu koja je nad njima načinjena 99. godine. Unapred se radujem što ćemo moći da pomognemo opštinama Preševo i Bujanovac da iskoriste ova sredstva za škole, obdanište i socijalne ustanove koje će poboljšati kvalitet života građana ovih mesta, kako Srba, tako i Albanaca.
Imovina će biti oduzeta i Miloradu Ulemeku zvanom Legija, osuđenom zbog ubistva predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića, jer je tužilaštvo podnelo zahtev da mu se trajno oduzme kuća u Beogradu. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, veruje da se zakon o oduzimanju imovine može smatrati simbolom i vesnikom reforme srpskog pravosuđa koja, kako tvrdi, već daje ozbiljne rezultate, posebno i kroz međunarodnu saradnju.
Zaplena 2174 kg kokaina bila je svetska vest. U Srbiji je to i danas jedna od glavnih tema u medijima iz više razloga. Počeo zbog konstantnog proširenja istrage na sve veći broj lica, pa zbog privremenog oduzimanja imovine koje je izuzetno velike vrednosti. Želim da dodam da smo svesni da efikasna, odlučna i uspešna borba protiv organizovanog kriminala predstavlja jedan od preduslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Udar na organizovani kriminal, posebno u slučaju Šarić, doveo je do turbulencije i na političkoj sceni, pa je Dragan Todorović smenjen sa mesta Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, jer su poslanici procenili da je raspravu pred tim odborom želeo da iskoristi za političku promociju njegove Srpske radikalne stranke. Ivica Dačić, ministar policije, poručio je da je Srbija regionalni lider u borbi protiv organizovanog kriminala i da nema razloga za paniku ili bilo kakvu zabrinutost.
Svaka informacija koja je od značaja za policijsku istragu ili za istragu u tužilaštvu će biti proverena.
Predstavnici Evropske unije i njenih država u Beogradu prate kako se Srbija bori protiv kriminala i na koji način reformiše pravosuđe, a jedna od primjedbi bio je način opšteg izbora sudija i tužilaca. Nata Mesarović, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, rekla je da će po ovom pitanju Visoki savjet sudstva poštovati svaku odluku Ustavnog suda Srbije.
Ja vas uveravam da Visoki savjet sudstva nije vodio računa prilikom ovog opšteg izbora sudija o partijskoj pripadnosti nekih ljudi, niti je bilo partijskih spiskova po kojima ćemo mi birati sudije. Za nas je bilo osnovno stručnost, osposobljenost i dostojnost, odnosno časnost svakog sudije koji obavlja tu funkciju.
Zagorka Dolovac, republički javni tužilac, poručila je da će sve nedoumice biti rešene onako kako sugeriše Evropa.
Potpuno smo se saglasili da neke stvari u daljem radu treba promeniti, a opet neke druge koje sa aspekta evropskih standarda nisu u potpunom skladu sa njima, treba dopuniti i popraviti. I na mestima gde suprotno mislimo i imamo potpuno različite ocene, jedinstveni smo u stavu da Evropa jeste prioritet, da su sugestije Evropske komisije dobronamerne i u našem interesu.
Državno veće tužilaca saopštilo je da je spremno da donese odluku o proširenju sistematizacije, nakon koje će biti raspisan konkurs za popunu mesta tužilaca i zamenika, a koji će se odnositi i na upražnjena mesta i na nova sistematizovana mesta. Njihov ukupan broj biće između 80 i 80. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Hrvatskoj ističu da se uspjeh u borbi protiv korupcije vidi u broju presuda, a ne u količini akcijskih planova. To je istaknuto i na okruglom stolu nevladine udruge Partnerstvo za društveni razvoj o borbi protiv korupcije. Upozoreno je na premalu i preslabu zaštitu onih koji prijavljuju slučajeve korupcije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Uspjeh borbe protiv korupcije vidjet će se po broju pravomoćnih osuda i po količini oduzete protupravno stečene imovine, a ne po akcijskim planovima, poručio je oporbeni predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe antikorupcijskog programa Željko Jovanović.
I drugo, naravno potrebna je ova druga vertikala, društvena vertikala u kojoj će političari imati integritet, u kojim političari neće biti dno dna, kao što se govori, a da se ipak nešto kreće u pozitivnom smjeru je dokaz da je za predsjednika Hrvatske izabran čovjek koji je u prvi plan stavio borbu protiv korupcije i koji pokazuje da političari mogu imati integritet.
Sa druge strane, u borbi protiv korupcije politika ne smije biti prisutna na način da voljom politike neki predmeti budu u ladici, a da se zbog ravnoteže proizvode političke afere kod političkih protivnika, od kojih u konačnici neće biti ništa, upozorio Jovanović. Nevladina udruga Partnerstvo za društveni razvoj zaprimila je 46 prijava za kompleksne slučajeve korupcije, dakle kompleksnih kaznenih djela na visokoj razini. Te slučajeve prijavilo 53 prijavitelja i svi su doživjeli razne vrste pritisaka, izvijestio je predsjednik udruge Munir Podumljak.
Represija je išla od izmišljenog kaznenog progona preko administrativnih pritisaka, pritisaka na radnom mjestu do koji su nekada rezultirali i otkazima, do situacija u kojima se ljudima prijetilo, u kojih se i premlaćivalo. Tako da situacija u kompleksnim predmetima je dakle još uvijek dosta loša.
I Podumljak je spomenuo novog hrvatskog predsjednika u nešto drugačijem kontekstu.
Premijerka gospođa Jadranka Kosor je u više navrata pozvala građane da prijavljuju korupciju, da se ohrabre. Gospodin Ivo Josipović, predsjednik Republike, na svojoj inauguraciji u svom govoru naveo da se građani i građanke trebaju ohrabriti, prijaviti korupciju. Obzirom na ovakvo stanje, na stradavanje ljudi koji prijavljuju visoku korupciju, ja ih pozivam da preuzmu odgovornost za svoje riječi i da zaštite te ljude, jer oni nažalost još uvijek stradavaju.
Autor televizijske emisije Latinica Denis Latin je za neprikazivanje svoje emisije koja se među ostalim bavila i problematiziranjem korupcije u Hrvatskoj prozvao vodstvo Hrvatske radiotelevizije i hrvatski politički establishment.
Od svih hrvatskih političara javnu podršku nastavku emitiranja Latinice dao je do sada jedino predsjednik Republike Ivo Josipović. Svi ostali svojom permanentnom šutnjom dali su do znanja da deklarativno za borbu protiv kriminala i korupcije jesu, ali praktično i u svojoj kući nikako nisu.
Predsjednik nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić je udruga otvorila brojne koruptivne afere u tom javnom poduzeću, upozorio je da se pritisci na sindikat i radnike rade preko mreže umirovljenih HDZ-ovih političara i bivših policijskih i vojnih dužnosnika koje se smišljeno zapošljavalo u tom poduzeću.
Zašto su zapravo ti ljudi došli u Hrvatske autoceste i zašto su to radili? Mislim da su to radili po zadatku koji su od nekog dobili da bi pokušali prvo da nas unište, da jednostavno ne može se nikad čuti taj nekakav glas koji bi spriječio jednu namjeru da se novac Hrvatskih autocesta razno raznim načinima prelije u privatne džepove.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I studije u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u svom prvom intervju za Radio Slobodna Evropa rekao Himzo Sekulović, komesar policije BiH.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela je formirana i ozakonjena prije godinu i pol dana kao proizvod kompromisa domaćih vlasti, a prihvatljiv za predstavnike Europske unije na putu Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama.
Uoči rasprave o rezoluciji o Srebrenici u Skupštini Srbije, profesorica Janja Beč-Neumann pojašnjava zašto je važno usvojiti Evropsku rezoluciju o osudi genocida.
Toliko uvredljivo da može da loše utiče na odnose u regionu, ne samo sada, nego za narednih nekoliko generacija.
U Srbiji svakoga dana bez posla ostane 175 ljudi, ali vlada i građane i pored njihovog straha da će ostati bez posla ili da će im biti smanjene plaće, tjera da se zadužuju kako bi se povećala potražnja. Ekonomist Milojko Arsić smatra da je trebalo uraditi nešto drugo.
Mislim da bi za stimulisanje tražnje i proizvodnje bilo uputnije davati neke subvencionirane kredite baš privredi.
A što građani kažu? Da li će uzeti nove kredite?
Ma tamam posto, neću naravno. Imam već jedan posao, visi o koncu, a već imam jedan i ne znam ni sa njim šta bi.
Velike su kamate i nisam otplatila one prethodne.
Treba li se plašiti odnosa crnogorske opozicije prema nezavisnosti svoje države?
Mi mislimo da je u Crnoj Gori danas previše onih koji vide šta nam organizovani kriminal radi, da je previše onih koji su uplašeni za budućnost svoje djece, da je previše gladnih i prevarenih. Zato mislimo da je vrijeme patriotskih prevara ostalo za nas.
Toliko uvod dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nepunih 15 godina nakon najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata, u Bosni i Hercegovini i Srbiji još nije potvrđeno da se u Srebrenici dogodio genocid. Mjesecima traje rasprava oko toga treba li ili ne usvojiti obavezujuću rezoluciju Europske unije kojom se osuđuje genocid. Uoči sutrašnje rasprave u Srbijanskoj skupštini, Sabina Čabaravdić je pripremila pregled najvažnijih pitanja oko kojih se spore u Sarajevu i Beogradu, no najprije podsjećanje na 11. jula 1995.
sati i 20 minuta. Vojni promatrači UN-a izvijestili su da su Srbi zauzeli Srebrenicu. Kasno poslije podne generali Ratko Mladić, Radislav Krstić i drugi oficiri uz pratnju kamera prošetali su praznim ulicama Srebrenice, general Ratko Mladić.
Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Deset godina poslije naši su mikrofoni ponovno bili u Srebrenici.
Ja sam se rodila u Potočarima 12. jula 1995. Sad živim u St. Louisu.
Ovo su riječi Lejle Siručić koja se rodila u Potočarima 11. jula 1995. godine u osvit najvećeg pokolja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Rodio se novi život.
Majko Srebrenice, sestro, neću biti sad.
Nepunih 15 godina nakon zločina u Bosni i Hercegovini i Srbiji još nije potvrđeno da se u Srebrenici genocid desio. Mjesecima već traje rasprava oko toga trebaju li ili ne usvojiti obavezujuću rezoluciju Evropske unije kojom se genocid osuđuje. Napokon je na sastanku kolegija Skupštine Srbije utvrđen prijedlog deklaracije u kojem se riječ genocid ne pominje. Branka Mihajlović.
Na naše pitanje zašto se rezolucija o Srebrenici krčka tako dugo u parlamentu, iako je dovoljno 126 glasova vladajuće koalicije da bi se usvojila, Jelena Trivan iz Demokratske stranke je odgovorila.
Živimo u zemlji u kojoj je 2005. emitovanje filma o Srebrenici bilo tema zbog koje je traženo da se kazni rukovodstvo RTS-a što je pokazalo istinu o Srebrenici.
Narodni poslanik sa liste opozicionog LDP-a Žarko Korać kaže da je to rezultat nejasnog stava vladajuće koalicije.
To je princip, ajde da sve uradimo što se od nas očekuje, ali tako da uradimo, da nas ništa ne košta, ništa ne obavezuje i da se pokaže da mi to u stvari radimo što moramo, a ne zato što ćemo potrebu. Osjećam se kao čovjek bedno.
Janja Beč, profesorka sociologije i autorka jedinog regionalnog kursa o ratnom zločinu, genocidu i sećanju, pokušava da pažnju javnosti skrene sa domaćih nesuglasica na one kojima će se Srbija tom rezolucijom obratiti. Janja Beč poručuje da bi usvajanje rezolucije bez osude genocida bilo uvredljivo za žrtve.
Toliko uvredljivo da može da loše utiče na odnose u regionu, ne samo sada nego za narednih nekoliko generacija. Takva vrsta zločina zahtjeva priznanje da se to desi.
Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović, šef pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u tužbi Bosne i Hercegovine za genocid, saglasan je da se osuda Beograda mora donijeti.
Zbog toga što je Međunarodni sud pravde u svojoj presudi od 2007. godine presudio da je zločin koji je učinjen u Srebrenici genocid. I prema tome, u toj našoj deklaraciji mi ne treba da brinemo niti da izmišljamo kvalifikaciju zločina počinjenog u Srebrenici, nego treba samo da citiramo presudu Međunarodnog suda pravde u kojoj se jasno kaže da je zločin koji je počinjen u Srebrenici zločin genocida.
Beogradski profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović. To što se u Srbiji tako odugovlači s donošenjem rezolucije o Srebrenici je jedna priča. Druga, mnogo tragičnija je ona bosanska. U zemlji na čijem se teritoriju genocid i desio, parlament u nekoliko navrata odbija izvršiti prihvatanje europskog dokumenta. Marija Arnautović podsjeća da su zastupnici i protekle sedmice još jednom jasno poručili da će Bosna i Hercegovina očigledno ostati jedina na Balkanu koja ne osuđuje srebrenički genocid.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić.
Ja imam pravo da u ime žrtava iz mog naroda kažem otvoreno i jasno da dok sam ja ovdje, a nadam se kolege, da ovo ne može biti prihvaćeno, ali to nije ljudi moguće. Ja izlazim pred glasače u Republici Srpskoj, a znam u bezbroj kontakata šta su mi rekli. Da prođe još 15 godina, ja ne znam, možda će idući saziv parlamenta imati jaču snagu, možda će doći do neke nove istine koja će približiti stavove. Ja vas uvjeravam, prijatelji, neće se ovim postići mir, nego idemo nove sukobe, konfrontacije, nesagledivih razmjera.
Uzalud je u bosansko-hercegovačkom parlamentu poslanik socijaldemokratske partije Denis Bećirović pokušavao druge ubijediti u važnost ovog dokumenta za sve narode u Bosni i Hercegovini.
Mislim da trebamo smoći snage da usvojimo jedan ovakav dokument. Ovo je trebalo znatno prije uraditi. Izraz ove rezolucije koje prihvatimo treba da bude izraz naše savjesti i odgovornosti.
Poslanik Slavko Jovičić svoje argumente protiv rezolucije o Srebrenici temeljio je na tvrdnji da postoje tri istine, te da ovakav dokument može dodatno konfrontirati narode u Bosni i Hercegovini.
Ja vas potpuno ljudi shvatam, ali shvatite vi mene i predstavnike srpskog naroda da ovo nije trenutak, ne za cijelu BH, nego na rezoluciji o Srebrenici da se mi zbližimo. Šta samo jedna izjava nekoga može da uradi u BH?
Genocid je genocid, odgovorila mu je zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Hadži Ahmetović. Podsjetila je na rezoluciju Evropskog parlamenta, te na činjenicu da je genocid dokazan i presudom suda u Hagu.
Pa mi možemo se ponašati kao nojevi, zabadati glavu u pjesak i tako dalje. Ovdje je samo pitanje hoćemo li mi i kada otvoriti neku priču o bilo čemu u Bosni i Hercegovini što će doprinijeti boljoj budućnosti svih građana Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je bolje što prije da s tim počne.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Himzo Selimović, dosadašnji komesar policije kantona Sarajevo, imenovan je za prvog direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini. Uspostava ove agencije i imenovanje čelnog čovjeka inače su jedan od uvjeta za liberalizaciju viznog režima. U intervju za Radio Slobodna Evropa Selimović govori o značaju direkcije, zadacima koje pred njom stoje, ali i o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Sarajevu, razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Selimović, uskoro ćete preuzeti dužnost direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini. Kolika je važnost te direkcije?
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela je formirana i ozakonjena prije godinu i pol dana kao proizvod kompromisa domaćih vlasti, a prihvatljiv za predstavnike Europske unije na putu Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama. Veliki izazovi su pred nama. Jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima je imenovanje čelnih ljudi u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine, što je Vijeće ministara uradilo na svojoj sjednici od 9.3.
Šta će biti zadaci direkcije?
Zadatak ove direkcije jeste poboljšanje komunikacije, koordinacije i saradnje policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, između policijskih tijela u Bosni i Hercegovini na državnom nivou, međunarodna policijska saradnja, osiguranje važnih ličnosti i objekata, prikupljanje analiza i distribucija informacija od interesa za sigurnost Bosne i Hercegovine, uvođenje najboljih standarda postupanja, policijskog postupanja u skladu sa europskom praksom.
Čeka vas mnogo posla na uspostavi direkcije. Šta je do sada urađeno?
To je institucija koja se formira od temelja, mnogo posla, rokovi su kratki za određeno zaživljavanje direkcije, problem od kancelarijskog smještaja i prostora, registracije, donošenja pravilnika unutrašnjoj organizaciji.
Evo, rekli ste neke tehničke detalje. Koliko je značajna ta agencija za državu Bosne i Hercegovine? Koliki je njen značaj? Dugo se čekalo na formiranje.
Vi ste svjedoci da je proteklih godina bilo par pokušaja reforme policijskih snaga. Bila je takozvana Martinsova komisija, onda 2006. godine Direkcija za reformu policijskih snaga, koju sam ja učestvovao. Nažalost, sve te aktivnosti su propale zato što prethodno nije osiguran politički kompromis. Dakle, vlasti Bosne i Hercegovine koje su nadležne za donošenje krupnih pitanja u ovoj oblasti. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine je, kao što sam rekao, proizvod kompromisa domaćih vlasti i prihvatljiv za predstavnike Europske unije kao korak koji se morao ispuniti ka približavanju Bosne i Hercegovine europskim integracijama. I zbog toga što je to izraz kompromisa domaćih vlasti, očekujem da ćemo imati podršku da naš posao radimo na najbolji mogući način.
Evo, vi ste dugo bili na čelu policije kantona Sarajevo. Jednom ste izjavili da Sarajevom hoda oko 400 kriminalaca. Je li taj broj sada manji ili veći, pošto ste još uvijek u policiji kantona
Sare?
Nažalost, nije se puno promijenilo. Problem neadekvatnih ustanova i kapaciteta za smještaj pravosnažno presuđenih lica je nešto što je prisutno u Bosni i Hercegovini. Kapaciteti zatvorski su uglavnom na nivou predratnih, a stanje u zemlji se znatno pogoršalo u tom pravcu i u tom smislu. I građani Sarajeva ne mogu da se osjećaju uprkos svemu ovome što policija radi, rezultatima koje je postizala, kad znaju i susreću se svakodnevno sa stotinama ljudi koji su zbog i najtežih krivičnih djela pravosnažno presuđeni, koji imaju mjesto u zatvoru, isto tako i nekoliko desetina lica izvršilaca najtežih krivičnih djela duševno bolesni, koji zbog nepostojanja adekvatnih institucija također slobodno šeću ulicama našeg grada. E, to proizvodi takav opravdan osjećaj građana Sarajeva i očekujem da će svi subjekti društva, svi nadležni koji mogu dati svoj doprinos da se stvore pretpostavke da sistem u potpunosti funkcioniše i da se stepen sigurnosti u Sarajevu i sigurnost građana i njihove imovine podigne na maksimalno mogući nivo.
Policija kantona Sarajevo, dok ste bili na njenom čelu, dobila je brojne nagrade i priznanja za svoj rad. Među ostalim i priznanje koje dodjeljuje američki FBI. Šta za vas znači ta odlikovanja i o kakvim zaslugama je riječ?
Znači mi jako puno i to je jednostavno priznanje za sve napore koje sam uložio svim svojim kapacitetima da ovu odgovornu dužnost koju sam obavljao proteklih godina radim i obavljam na najbolji mogući način i obaveza da i u buduće na svim pozicijama na kojima se budem nalazio dam svoj maksimum za što bolji rad i što bolje rezultate zajedno sa svojim saradnicima, a opet ponavljam sve isključivo i prije svega u interesu građana Bosne i Hercegovine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da li je hrvatsko društvo homofobično, što subvencioniranim kreditima u Srbiji kažu građani, a što eksperti, te da li crnogorska opozicija ima problem s odnosom prema državnosti i nezavisnosti Crne Gore. Vlada Srbije na inicijativu ministra ekonomije Mlađana Dinkića usvojila je paket subvencioniranih gotovinskih i potrošačkih kredita. Dinkićeva namjera je bila povećati zamrlu potrošnju, ali ekonomisti smatraju da je ovo loše izabrano sredstvo za ostvarenje toga cilja. Više u prilogu Branke Trivić.
Građani će najviše moći da podignu 300.000 dinara, odnosno 3.000 evra, a kamate će biti 7,5% onima čija su primanja ispod 30.000 dinara, odnosno 300 evra, i 8,95% građanima koji zarađuju u rasponu od 30 do 80.000 dinara, odnosno u rasponu od 300 do 800 evra. Krediti će se otplaćivati 3 godine sa jednogodišnjim grace periodom. Dinkićeva namjera je bila da ovakvim kreditiranjem poveća zamrzlu domaću tražnju. Ministar je pominjao i mogućnost odmrzavanja plata i penzija u javnom sektoru od septembra mjeseca ove godine. Problem Srbije jeste smanjena domaća tražnja, ali rješenje ne može da bude povećanje tekuće potrošnje, jer za to prosto nedostaje novac. Rješenje je povećanje javnih investicija, za šta pak imamo novac. Svođenje tekuće potrošnje je bolno, nepopularno, ali nužno, pošto smo svi već bili odavno svesni tog problema, poručio je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić neposredno nakon što je podneo ostavku. Kupovna moć građana Srbije osjetno je oslabljena, a do povećanja potrošnje, pa time i prometa, neće ni doći ukoliko ne bude privrednog oporavka, ističe ekonomista Vladana Hamović. Prosječna srpska zarada od 330 evra i dalje je nedovoljna za život, posebno što 2/3 građana prima prosječnu i platu ispod republičkog proseka. Uz to u Srbiji svakog dana bez posla ostane 175 ljudi. Logično je da se ljudi u strahu da će izgubiti posao neće zaduživati za kupovinu šporeta i nameštaja. O tome svedoči i sve manji promet robe u trgovinama početkom ove godine, koji je za 12% manji u poređenju sa istim periodom 2009. Građane Kragujevca, sudeći prema našoj anketi, ni Dinkić ni čitava vlada neće lako utrati u nove kredite.
Ma tamam posla, neću naravno. Imam već jedan posao, visi o koncu, a već imam jedan i ne znam ni sa njim šta bi.
Velike su kamate i nisam otplatila one prethodne. Imam ih nekoliko. Ne bih više o tome.
Da li se plašite kreditne prezaduženosti i ako nije tajna, kako je vaše kreditno stanje u ovom trenutku?
Ja imam jedan kredit, plašim se prezaduženosti i mislim da sam i sada sa ratom od 58 evra prezadužen građanin.
Prezadužena sam iz tog uše, nemam kut više. 3600.
Stambeni kredit, prvobitna rata je bila 197, sad je negde na 160 evra. I ovo se krajem pravom kažem.
Uprkos tome što, kao što ste čuli, prezaduženost, sve pliči džep i strah za radno mesto, građane tera da se ponašaju racionalno, vlada ih mami da se dodatno zadužuju, ne bi li se povećala tražnja. Ekonomisti, među kojima je i Milojko Arsić, ocenjuju da su Dinkićevi subvencionisani potrošački krediti loše sredstvo za ispunjenje tog cilja.
Mislim da bi bilo u ovoj situaciji primerenije da se da socijalna pomoć najsiromašnijim slojevima stanovništva. Na drugoj strani, ukupna masa tih kredita koja će biti odobrena je relativno skromna, tako da neće uticati nešto značajno na privredu, na njeno pokretanje.
Čemu onda insistiranje na tome?
Ja mislim da tu ima verovatno i neki političkih motiva. Daleko bi bilo bolje i efikasnije i značajnije rješenje da se država osposobila za značajniju realizaciju investicionih projekata.
Hoćete da povećate tražnju za čije proizvode, pa ova zemlja nema proizvodnje?
Potrošna dobra, uglavnom su uvozna. Gotovo sva.
Ekonomista Pavle Petrović iznosi slično viđenje. On za Radio Slobodna Evropa kaže da stimulisanje potrošnje na način na koji je predložio Dinkić i usvojila vlada predstavlja vraćanje na problematičan model koji smo imali i pre krize, na veliku potrošnju i veliki uvoz, što je finansirano zaduživanjem spolja, a što je sada teško obezbediti.
Pa mislim da bi za stimulisanje tražnje i proizvodnje bilo uputnije davati neke subvencionirane kredite baš privredi, tako da bi oni mogli da nastave proizvode, da isplaćuju plate. Stimulisanje potrošnje na ovaj predložen način u osnovi predstavlja vraćanje na ono što smo imali pre krize i to se pokazalo neodrživo, znači da imate veliku potrošnju, veliki uvoz i onda da je to finansirano nekim zaduživanjem spolja. To sada više neće moći da funkcioniše, tražnja mora da bude pre svega preko većih investicija i preko većeg izvoza, to će dati održiv rast. Ako bi se stimulisala već potrošnja, stanovništvo, onda bi racionalnije bilo da se ide na neke socijalne programe gde bi se ciljali najugroženiji segmenti stanovništva, to bi bilo socijalno opravdano i ekonomski racionalno, jer bi oni uglavnom trošili na domaće proizvode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na crnogorskoj političkoj sceni unatrag nekoliko dana, osim pregovora i opozicije o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima, u prvi plan se ističe i njihov stav prema nezavisnosti i državnosti Crne Gore. To uglavnom potencira vladajuća koalicija koja analizira da li bi dolazak opozicije na vlast predstavljao opasnost za državu. Istraživao Srđan Janković.
Odgovarajući na naše pitanje da li nova srpska demokratija ima problem sa nezavisnošću od Crne Gore, potpredsjednik stranke Slavena Radunović kaže da je cilj stvaranje slobodnog društva u kojem će slobodni građani o svemu slobodno odlučivati, te da će svi budući potezi opozicije biti produkt demokratije.
Niko ne treba da se brine da nova srpska demokratija, Socijalistička narodna partija ili bilo koja druga stranka misli da nešto radi preko noći ili na neki način koji nije u skladu sa evropskim normama. Drugo, da budemo potpuno realni politički, mnogo su realnije šanse da će do nekih integrativnih procesa da dođe kroz ulazak u Europsku uniju svih onih država koje mi doživljavamo najbližim i prijateljskim nego bilo kakvi drugi. Prema tome, ovo su samo neki potezi davljenika koji su, moram da kažem, iznuđeni od strane opozicije. Ovim ujedinjavanjem mi smo postigli nešto čemu se oni nisu nadali. Oni su mislili da je to nemoguće u Crnoj Gori.
I Koča Pavlović iz Pokreta za promjene kaže da je potpuno legitimno i očekivano da partije vladajuće koalicije traže pukotinu unutar opozicije. Pavlović kaže da je prebrojavanje suverenističkih krvnih zrnaca uvredljivo i iritantno, posebno kada to dolazi od onih koji su, kako je rekao, tokom 90-ih bili na apanaži Slobodana Miloševića.
To sijanje straha da ujedinjena opozicija može biti potencijalna prijetnja državnosti Crne Gore i njenoj suverenosti su najobičniji glupost. Mi smo u izjavi koju smo potpisali sa SNP-om i Novom jasno rekli da je državni status Crne Gore neupitan baš kao što je neupitna i njena evropska budućnost.
Govoreći o potencijalnom zahtjevu za ponovnim, kako se to eufemistički kaže, integrativnim procesima Crne Gore sa drugim državama, Slavena Radunović kaže da je bilo kakva inicijativa u tom pravcu narednih godina nerealna, a da je jedino realno loše stanje u državi za sve njene građane.
Ono što je sigurno, to je da godinama unaprijed tako nešto nećemo postavljati kao pitanje, jer jednostavno to je nerealno. Drugo, za tako nešto svi znate, mora da postoji saglasnost tog nekog drugog s kim bi mi eventualno išli u neke integrativne procese. Pitanje je da li će do toga ikad doći. I ako dođe, pričamo potpuno sve, samo eto onako, kad bude, ako bude. I sve, ako bude tako, bit će isključivo volja građana Crne Gore. Ja pričam otvoreno, da ne bi neko od građana Crne Gore rekao da smo neiskreni. Znači, mi iskreno ulazimo u ovaj proces, smatramo da je vlast gospodina Đukanovića najveća prepreka svakom boljitku u Crnoj Gori. Bilo da se radi o Srbima, bilo o Crnogorcima, bilo o Hrvatima, Bošnjacima, Albancima.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene vjeruje da je sve više građana koji ne mogu biti izmanipulisani starim podjelama.
DPS i njegova bolumenta se nadaju da će još jednom prevariti sve mašući zastavama, puštajući himnu i prijeteći onoj crkvi na Rumi. Mi mislimo da je u Crnoj Gori danas previše onih koji vide šta nam organizovani kriminal radi, da je previše onih koji su uplašeni za budućnost svoje djece, da je previše gladnih i prevarenih. Zato mislimo da je vrijeme patriotskih prevara ostalo za nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Hrvatska je još uvijek homofobno društvo i većina seksualnih manjina izložena je nasilju i diskriminaciji, ističe se u godišnjem izvještaju lezbijske grupe Kontra, koja je 2009. naziva godinom nazadovanja u zaštiti ljudskih prava seksualnih i rodnih manjina u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Kao najnegativniji događaj u 2009. godini lezbijska grupa Kontra navodi izostanak zabrane fašističkog anti-gay prosvjeda na zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića, kojeg su protiv gay pride-a 13. lipnja prošle godine organizirali hrvatski nacionalisti i Hrvatska čista stranka prava, ističe koordinatorica udruge Sanja Juras.
Organizatori su u pozivima na prosvjed pozivali na javni linč i širili mržnju. Na web stranicama organizatora bila je fašistička ikonografija i davale su se čak upute za spravljanje molotevljivih koktela primjerice. Međutim, unatoč svemu tome, zabrana je izostala od strane institucija. Mi do današnjeg dana nismo dobile odgovor.
Minimalne pomake predstavnice Kontre vide na području zakonodavstva, iako i dalje ostaje problem implementacije. Jedino što ističu pozitivno u godišnjem izvješću jest povećani broj prijavljenih slučajeva takvog nasilja, uglavnom nevladinim udrugama. Iako upozoravaju, većina osoba koje su doživjele nasilje i diskriminaciju zbog seksualne orijentacije ni dan danas to ne prijavljuju zbog nepovjerenja u hrvatski pravni sustav i straha od razotkrivanja svoje spolne orijentacije.
Policija još uvijek ne sankcionira na odgovarajući način zločine iz mržnje. Većina slučajeva prolazi bez sankcija za počinitelje. Policijski službenici često vrijeđaju osobe koje prijavljuju nasilje i ne podnose odgovarajuće kaznene prijave.
I pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik potvrđuje da je diskriminacija na temelju seksualne orijentacije, ali i rodnog identiteta prisutna u svim sferama hrvatskog društva. Najviše je zabrinjava što nema šire javne osude.
Da to prolazi mimo društvene osude. Ako se to društveno ne osuđuje, ne vidim kako će se to nasilje smanjiti. Što mislim da nije dobro, jer u nekim drugim vrstama nasilja javnost reagira. Međutim, ovdje je to nekako se zadržava na reakcijama pravobraniteljice ili NGO-a.
U godišnjem izvješću lezbijske grupe Kontra poimence se spominju i homofobični ispadi nekih javnih osoba u Hrvatskoj u protekloj godini, kao izjave predsjedničkih kandidata u nedavnoj predsjedničkoj kampanji Milana Bandića i Andrije Hebranga.
Izdvojili smo i slučaj izdavanja dječje knjige Zvijeri plišane, gdje je zapravo, što ukazuje isto na stanje ljudskih prava seksualnih i rodnih manjina u Republici Hrvatskoj, kad jedan dječji roman postane glavna vijest u novinama samo zato što su dva lika lezbike u tom romanu. I kada se ispituju zapravo predstavnici državnih institucija što misle o toj knjizi. A onda je i gospodin Andrija Hebrang, koji je i saborski zastupnik i potpredsjednik vodeće parlamentarne stranke, izjavio da ta knjiga nije primjerena za dječji uzrast, baš zato što promiče toleranciju i različitost.
Od nadležnih tijela traže pojačanu institucionalnu zaštitu, strože kazne za zločine iz mržnje te uvođenje seksualne edukacije u škole kojom bi se djeci od najranije dobi objektivno govorilo o seksualnoj i rodnoj različitosti. Zanimljivo je da su u našoj anketi sva djeca koju smo danas zaustavili na zagrebačkim ulicama izjavila kako bi voljela imati takav sat seksualnog odgoja, dok su odrasli bili puno suzdržaniji.
Da, na primjer, dok smo još mali, kada učimo da postoje samo roditelji kao mama i tata, onda poslije se počnu ljudi rugat, na primjer, ha, lezbike, evo, pederi, ono, počnu se rugat, gađati ih kamenjem. Ja mislim da je to onak normalno, pošto se neko zaljubi.
Pa ima puno ljudi koji su, da se cure vole, dečki i dečki. Ja nemam ništa protiv toga, ne, sam ko hoće nek izvoli ovoga.
Pa mislim da bi pod satom razrednog odjela, na primjer, da se igramo umjesto toga, da bi nam došli neki stručnjaci da bi nam objašnjavali o seksualnom odgoju. Da, meni je ružno kada roditelji izbacuju svoje djecu iz doma kad saznaju da su, na primjer, lezbike ili pederi, pa da ih kažu kako si mi to mogao napraviti, cijel život te odgajam, a ti sada radiš suprotno.
Pa djeca bi to trebala znati od početka, sve da ne da ih ono počne izazivati, ona sama, trebalo bi se priviknuti na to.
Mislim da djecu treba educirati u svakom slučaju.
Ne, nisam za to prerano za shvatiti, ali mislim, šta znam, nekako previše se to ističe u javnosti, ima svak pravo ono na svoj život i to, ali šta ja znam, ne znam, šta bi rekla.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i do slušanja.